Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, post tjerash do të ndiqni. Këshilli i Sigurimit diskuton sot për Kosovën. Lejimi i zgjedhjeve sërbën në Kosovë nën kupton vazhdimin e pajtimit me status quo, thonë analistët në Prishtinë. Greqia ende pa marrëveshje për koalicionin qeveritar. Rrëzohet aeroplani në Nepal, besohet për 6 të mbijetuar. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne. Ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë sot për zhvillimet e fundit në Kosovë, ndërsa material bazë pritet të jetë raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Kosova do të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, ndërsa ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić do të marrë pjesë në cilësinë e përfaqësuesit të Serbisë. Bisedimet për formimin e koalicionit qeveritar në Greqi kanë dështuar përsëri të prodhojnë marrëveshje. Media shtetërore raportojnë se presidenti Carlos Papoulias do të takojë udhëheqësit e partive të vogla që kanë kaluar pragun zgjedhor në zgjedhjet e 6 majit. Shpresat janë që e majta demokratike të sigurojë mjaft ulse për të formuar koalicionin me Demokracinë e Re dhe Pasokun, dy partitë që kanë qeverisur Greqinë për gati 4 dekada. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të takohen sot në Bruksel për të shqyrtuar bojkotimin e Ukrainës si një koqirë të kampionatit të futbollit Euro 2012. Aksioni do të ishte protest për trajtimin që i bëhet në Burg ish kryeministres ukrainase Julia Timoshenko. Holanda, e cila luan ndeshje në Ukrainë, ka thënë se nuk do të dërgojë asnjë përfaqësues politik. Organizata Human Rights Watch ka thënë se NATO-ja ka nënvlerësuar numrin e civilëve të vrarë gjatë fushatës në Libi. Në raportin e fundit të saj thuhet se sulmet ajrore të NATO-s me qëllim rrëzimin e ish diktatorit Muammar Gaddafi vitin e kaluar, kanë vrarë 72 civil, përfshirë 24 fëmijë dhe 20 gra. Organizata i ka bërë thirrje NATO-s të kompensojë viktimat civile dhe të hetojë sulmet që mund të kenë qenë të paligjshme. Zyrtarët në Nepal thonë se 6 persona mund t'i kenë mbijetuar aksidentit ajror në veri të Himalajeve. Aeroplani ka pasur 21 persona në bord kur ka bërë përpjekje të aterojë në aeroportin Gjomson sot në mëngjes. Zyrtarët citohet të kenë thënë se 15 persona kanë vdekur ndërsa 6 janë të gjallë. Aeroplani i përkiste një kompanie lokale të Nepalit. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, a shkruajnë gazetat për kritikat e kryeministrit Thaçi ndaj Bashkimit Evropian?
Valona, e përditshmja koaditore dërson se kërkesat e fundit kryeministrit Thaçi që Bashkimi Evropian të përshpejtojë procesin e afrimit të Kosovës mund shihen ose si dëshmi se ai ka kuptuar më në fund se nuk mjaftojnë lëshimet në dialog me Serbinë për të avancuar në rrugë drejt BE-s, ose e ka të qartë se asgjë nuk do të ketë nga premtimet e tij për heqjen e shpejtë të vizave, prandaj si shtrekson gazeta krijon hapësirë që për këtë ta fajsoj Brukselin. Në këtë kontekst, koaditore sekson se Kosova më tepër se sa mund t'i lejoj vetës është preokupuar këto 4 vjetë me integrimet evropiane duke vënë këtë si prioritet mbi gjitha prioritetet dhe nuk ka dyshim se integrimi në BE është qëllim madhor i Prishtinës zyrtare, por si shne mizon gazeta Kosova është aq larg nga integrimet të në Bashkimin Evropian në shdrejtim madje nuk e ka bërë as hapin e par formal, sa që përmendja e tepruar e integrimeve evropiane dhe kremtimi i festave të Bashkimit Evropian ka kaluar në bizaritet për çka, siç ka vënë re gazeta, edhe në Bruksel kanë filluar të tallen me Kosovën. Duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja koaditore sekson postierës se përballja me sukses me prioritetet tjera shtetëndërtuese siç janë papunësia, varfria, ditja e investimeve të huaja dhe mbi gjitha lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, vetvetiu do të afronte Kosovën edhe në procesin e integrimeve në Bashkimin Evropian. Valona?
Po, Zenel, Kuvendi i Kosovës ka e paralajmëruar për nesër rivotimin e mocionit për të pagjeturit. Cilat janë komentet e gazetave?
Po, Valona, duke vënë pas se çështja e rivotimit mocioneve në Kuvendin e Kosovës është bërë trend nga Partia Demokratike e Kosovës, e përvismja zëri sekson se partia në pushtet e kryeministrit Saçi gjithnjë më shumë po e vënë në pikë pyetje integritetin e Kuvendit të Kosovës, duke e shndruar institucionin më të lartë ligjvënës në një organ talljeje. Kjo, sipas zërit, po dëshmohet edhe me përpjekjet e PDK-s për ta rikthyer të martë në rivotim mocionin që kurzon bisedimet me Serbinë me ndriçimin e fatit të personave të pagjetur. Siç ka vënë re gazeta Zëri, partia në pushtet tashmë është në ofensiv, duke ushtruar trysnim mbi deputetët e saj dhe partitë që janë pjesë e koalicionit qeverisës për të ndryshuar votimin e tyre. Në këtë kuptim gazeta thekson se që sot do takohet grupi parlamentar i PDK-s, me çast do t'i bëhet trysnia e madhe deputetëve, të cilët në seancën e tejnës nuk votuan gabimisht siç po trumbetohet, por votuan për mocionin që kushtëzon bisedimet me Beogradin zyrtar deri në ndriçimin e fatit të pagjeturve mbi bazën e vullnetit të tyre. Valona?
Po, për fund, çfarë keni përzgjedhur?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë mandatin e presidentes Jahjaga. Sipas gazetës, Jahjagës do t'i lihet në duart e saj që të zgjedhë se si do të largohet nga posti i presidentes. Gazeta thekson se asaj nuk do të mund t'i amarrin mandatin në formën se si ka parashikuar Komisioni për ndryshimin kushtetues me amendamentin e 10. Burimet të gazetës Ekspres brenda gjukatës kushtetuese kanë treguar se gjyqtarët janë pajtuar që amendamentin e 10 të propozimeve të Komisionit për ndryshimet kushtetuese ta kualifikojnë si jo në përputhje me të drejtat dhe lidhjet e njeriut. Ky nen, siç thekson e përditshmja Ekspres, parashet përfundimin e mandatit të presidentes Natipete Jahjaga para përfundimit të mandatit kushtetues 5 vjeçar.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për t'ju lënë radhën kronikave të përgatitura. Zgjedhjet e Serbisë në Kosovë kanë bërë që të vazhdojë status quo-ja në vend, thonë analistët politik. Mendime të ndryshme ndërkaq ndajnë pozita dhe opozita. Përfaqësuesit e partisë në pushtet thonë se Serbia, me mosmiratimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, po ndalon mbështetjen e strukturave ilegale. Por sipas opozitarëve, kjo mbështetje vazhdon me taktika të tjera veprimi. Holsi sjell Ziadin Gashi.
Lejimi i zgjedhjeve të pjesëshme lokale serbe në territorin e Kosovës dhe mbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale nënkupton pajtimin me vazhdimin e status quo, sidomos në veri, vlerësojnë analistët politik. Por derisa deputet të partisë në pushtetë dhe ata të opozitës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me efektet e zgjedhjeve të fundit serbe brenda territorit të Kosovës. Profesori në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, Qerim Qerimi, thotë se zhvillimet e fundit me zgjedhjet serbe, sidomos në veri, janë treguesi vazhdimësisë së gjendjes ekzistuese të status quo.
Praktikisht kjo paraqet thjesht vazhdimësi të status quo. Unë të thuhet që këto zgjedhje paraqesin ndonjë ndryshim nga proceset e drejtanishme dhe mënyra e funksionimit të jetës lokale atje.
Në anën tjetër, për deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Xhelili, distancimi serbis nga mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë ishte treguar se ky vend nuk do t'i mbështesë më tutje këto struktura, të cilat për institucionet e Kosovës janë ilegale dhe të papranueshme. Deputeti Lili thot se për kraja e Beogradit për pushtetet paralele në tri komunat veriore dhe në Mitrovic, ta shetutje mund të jetë shumë e vogël.
Elementet që kanë vepru një destruktive në atë pjesë do të kene porosit qarë që për krajën e Serbisë më të tja nuk do të kene, ose ajo për krajë do të shumë ma e vogël dhe ma e pafavorshme për ta.
Interesi popullatës serbe në veri është ndryshëm me interesin e strukturave ilegale, në nënvizon deputeti Fatmir Xhelili, i cili është edhe antari Komisionit Parlamentar për Siguri. Kështu që sipas tij organet e rendit dhe të drejtësisë tash duhet të veprojnë me goditjen e krimit dhe kontrabanduesve, ku pjesëmarrës janë si serbët ashtu edhe shqiptarët. Në anën tjetër, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, nuk mendon se Serbia po heq dorë nga mbështetja e strukturave të saj në veri të Kosovës. Serbia vetëm e ka ndryshuar taktikën e veprimit, thot Ramadani, duke përmendur faktin se Beogradi po paralajmëron një plan për formimin e një këshilli ekzekutiv serb në veri si hapi par drejt realizimit të tendencave serbe për autonominë e veriut.
Efekti kryesor negativ është plani i paralajmëruar që serbë në veri të kenë një lloj këshilli ekzekutiv. Këto janë efektet negative jashtëzakonisht më për shkak se në rast të tillë qeveria e Kosovës realisht po pranon një autoritet tjetër autonom të serbëve të veriut.
Për dallim nga zgjedhjet e kaluara, presioni ndërkombëtar bëri që kësaj radhe Serbia të mbajë vetëm zgjedhjet parlamentare të presidenciale përmes Osobejs në Kosovë, kurse ato lokale të mbajtura në Zveçan dhe Zubin Potok i organizuan vetë strukturat paralele serbe pa mbështetjen publike të Beogradit. Sidoqoftë, me apo pak të mbështetje, strukturat paralele, sidomos në veri të Kosovës, vazhdojnë të funksionojnë sikurse që kanë funksionuar edhe para procesit të zgjedhor të 6 majit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Analistët atje tërheqin vërejtjen se protestat e ndara etnike janë alarmi i fundit për institucionet që të kenë kujdes, pasi situata shumë lehtë mund të dalë nga kontrolli. Protestat e shqiptarëve dhe maqedonasve që pasuan vrasjen e pesfisht dhe arrestimet në lidhje me të, janë të orientuara ndaj të gjithë faktorëve, thonë analistët. Kronike e Isuf Kadriut.
Protestat e ndara në bazë etnike paraqesin rrezik për stabilitetin e vendit, veçanërisht për faktin se edhe një dekadë të tërë pas miratimit të marrëveshjes së orit, është i pranishëm mosbesimi i shqiptarëve jo vetëm ndaj institucioneve shtetërore, por edhe ndaj partive që i përfaqësojnë, thot Bashkim Bakiu, drejtuesi i Institutit për Qeverisje të Mirë. Ai këtë e bazon në protesta që kësaj radhe janë mbajtur edhe para selisë së BD-s në pushtet dhe komunës së Çajirit, e cila po ashtu drejtohet nga kuadri i kësaj partie.
Protestat që manifestojnë janë çështje të cilat asnjëherë nuk kanë ndodhur në Maqedoni me kaq masovitet dhe në të njëjtën kohë të shprehet paknaqësia edhe ndaj politikë bërjes, edhe ndaj institucioneve, edhe ndaj partive politike që ofshin një në pozitë, po edhe në opozitë.
Sot Bakiu duke shtuar se megjithatë institucionet e duhet të veprojnë me kujdes pasi pikërisht e veprimet të tyre të pamatura lidhur me rastin e vrasjes e pesfisht dhe arrestime gjatë operacionit policor bën që situata të tensionohet. Rastet e këtilla të tubimeve popullore, thot ai, mund të manipulohen nga struktura të caktuara, edhe pse kësaj radhe ato ishin të drejtuara ndaj të gjitha subjekteve.
Kuptohet, në forma të tilla mund të ketë edhe manipulime, që partitë politike sigurisht do të mundohen që ti përvetojnë grupet të shprehin paknësi, megjithatë në këtë rast do të kemi një lloj rezerves për shkak se paknësia shprehet ndaj të gjithëve.
Nga ana tjetër, sociologu maqedonas Ilija Cevski daljen e njerëzve në protesta në rastin e Maqedonisë e sheh edhe në prizmën ekonomik. Individi kur për një kohë të gjatë mbetet në ndryshninë e problemeve sociale, kërkon vrim përmes të cilës mund të shpërthej, kërkon mundësi për të shprehur paknësinë për gjendjen e krijuar, e cila revolt jo rallëherë është dëshmuar se manipulohet. Thotë Acevski për të shtuar se forcat politike qofshin në pushtet ose opozit, këto raste i kanë shfrytëzuar në vend që të japin kontributin e tyre për uljen e tensioneve që mund të kenë pasoja për të gjithë shoqërinë. Forcat politike shumë lehtë shfrytëzojnë momentet e këtilla për arritjen e qëllimeve të tyre. Ato thjesht përfitojnë nga rastet e këtilla. Këtu janë ato kontradiktat e tyre dhe pse çelësi do të duhet të ishte tek ato që të distancohen nga rrymat radikale dhe situatën në një formë ta mbajnë në kontroll, thot sociologu Acevski. Ndryshe lidhur me protestat dhe aksionin policor pas vrasjes së pesfisht, Këshilli i Përgjithshëm i BD-s ka miratuar disa konkluzione në të cilat kërkohet që për të arrestuarit të respektohet e drejta e pafajësisë derisa organet e drejtësisë nuk e thon fjalën e fundit, ndërsa nga Ministria e Punëve të Brendshme kërkon që të zhvillojë kontroll të brendshëm lidhur me të ikalimet eventuale të kompetencave gjatë operacionit të policor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit diskuton sot për Kosovën. Lejimi i zgjedhjeve serbe në Kosovë nënkupton vazhdimin e pajtimit me status quo, thonë analistët në Prishtinë. Greqia ende pa marrëveshje për koalicionin qeveritar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Bashkëmiru dëgjofshim.